Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Julai tarehe 11 mwaka nao ukiwa ni 2016. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa Uganda yafanya majadiliano ya kubadilisha katiba ambayo wengi wanaona inaweza kuegemea upande wa chama tawala.
Kitu mmoja ni cha kwanza, yao sasa kukubali kutoka. Kama kutoa ya mzuri haiwezekani unless wanafanya nguvu. Na nguvu ndio inajua bunduki tu inaweza nyoka.
Na katika habari nyingine, leo ni siku ya watu duniani ambapo Burundi inasema inakabiliwa na changamoto ya kuwa na watu wengi.
Na kesho kuta tutakuwa milioni 9-10, wananchi watakula chakula gani? Na tutatumikia fasi gani? Lazima tufundishe watu kugeuza jinsi tunakuwa tunaishi.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais Barack Obama wa Marekani amesifia uhusiano wa nchi yake na Uhispania, akiutaja kuwa ni unganisho la kirafiki katika masuala ya kiuchumi na kiusalama, na akaonya kuwa mataifa yote mawili lazima yashirikiane kwenye ulimwengu unaoendelea kuwa jamii moja. Obama amesema kuwa bila ushirikiano kwenye masuala kama hayo, watu kote ulimwenguni watajihisi kama waliotengwa, na hilo litasababisha wimbi kubwa la uhamiaji na kutengeneza mazingira ya kuendeleza ugaidi. Hayo aliyasema Jumapili mjini Madrid baada ya kukutana na waziri mkuu wa muda wa Spain, Mariano Rajoy. Mkutano huo umefanyika wakati Spain inapokabiliana na ukosefu wa ajira pamoja na mzozo wa kisiasa uliochochewa na uchaguzi mara mbili kitaifa ambapo hazikutoa mshindi dhahiri. Mkuu wa polisi wa mji wa Dallas, Texas hapa Marekani amesema shambulizi lililoua polisi watano na kujeruhi wengine saba lingekuwa baya zaidi. David Brown ameambia shirika la habari la CNN Jumapili kuwa mshambuliaji aliyekuwa na bunduki aliuawa alisema kwamba alinuia kuua wazungu na hasa maafisa wa polisi. Vifaa vya kutengenezea bomu pamoja na maandishi kwenye waraka yalipatikana Ijumaa kwenye nyumba ya mtu huyo kwa jina Mika Xavier Johnson. Johnson mwenye umri wa miaka 25 aliuawa na polisi wakati wa shambulizi hilo Alhamisi usiku, ambapo maandamano dhidi ya polisi kuwa wa Marekani weusi yalikuwa yakiendelea. Tangu kuuawa kwa kupigwa risasi kwa wanaume wawili weusi na polisi wa kizungu wiki iliyopita, maandamano yamekuwa yakifanyika kote Marekani, huku baadhi ya waandamanaji wakikamatwa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limefanya mkutano wa dharura Jumapili na kuomba viongozi wa vikosi vinavyozozana kudhibiti hali. Hayo yamesemwa na balozi wa Japan Koro Besho, ambaye ni rais wa baraza hilo, baada ya kikao cha dharura cha zaidi ya saa tatu kuhusu mzozo wa Juba mjini New York. Radio nchini humo zilikuwa zimetangaza mapema kuwa takriban watu 276 walikuwa wameuawa, huku msemaji wa makamu wa rais wa kwanza Riek Machar akitoa idadi ya takriban watu 150 waliokufa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Waziri Besho ameomba rais Salva Kiir na naibu wake Machar kuzingatia kwa dhati mkataba uliomaliza vita nchini humo mwaka wa 2015. Hayo yamejiri wakati wizara ya mambo ya nje ya Marekani pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakitoa wito kwa pande zote mbili kumaliza mzozo huo. Walioshuhudia wanasema mapigano ya Jumapili yalilenga kambi ya watu waliokoseshwa makao pamoja na kituo cha waasi kwenye mji mkuu. Na mawaziri wanaohusika na swala la usalama katika kanda ya maziwa makuu wameahirisha mkutano wao uliotarajiwa kufanyika mjini Goma, mashariki mwa Kongo, kuhusiana na ugaidi. Mawaziri hao wamesema mkutano huo umeahirishwa kutokana na hali ya kiusalama inayoendelea Sudan Kusini. Astel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Butembo.
Katika tangazo lililotolewa katika mji wa Goma, kamati husikayo na maandalizi wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani wa husikayo na mambo ya usalama wamesema kwamba wameahirisha mkutano wao uliotarajiwa kufanyika tarehe 7 na tarehe 8 Julai 2016 ambao ungefanyika katika mji wa Goma, mkoa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na hali ya kiusalama Sudani Kusini. Mawaziri wa ulinzi wangekutana katika mji wa Goma kuzungumzia swala la ugaidi katika kanda ya maziwa makuu ambayo hivi sasa imekuwa ikionekana katika nje Afrika Mashariki. Tayari waziri wa mambo ya ndani Evariste Boshabe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuwa amewasili katika mji wa Goma kusubiri mawaziri kutoka Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania pamoja na nchi ya Burundi. Lengo lao ilikuwa ni kuzungumzia swala la ugaidi ambao umeonekana katika kanda ya maziwa makuu. Sermalivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Jopo la kutathmini hali ya Uingereza la IHS limesema Jumapili kuwa wanamgambo wa Islamic State wameendelea kupoteza udhibiti wa maeneo mengi walioshikilia nchini Iraq na Syria. IHS limesema Islamic State walipoteza asilimia 12 ya maeneo walioshikilia katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2016 juu ya asilimia 14 waliopoteza mwaka uliopita. Kwa ujumla, IHS wanasema kuwa Islamic State wanashikilia kilomita 68,300 mraba za ardhi katika nchi zote mbili. Wachambuzi wa IHS wanasema Islamic State wamepoteza sehemu kubwa nchini Syria baada ya mashambulizi kutoka kwa vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na mashambulizi ya anga kutoka Russia pamoja na muungano wa Kikurdi unaoungwa mkono na muungano unaoongozwa na Marekani. Nchini Iraq, vikosi vya Syria vikisaidiwa na mashambulizi ya anga kutoka Marekani vimekomboa mji wa Ramadi na Fallujah, hata ingawa Islamic State wangali wanashikilia mji wa pili kwa ukubwa wa Mosul. Na Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema kuwa imehamisha mshukiwa wa kigaidi kutoka jela ya Marekani ya Guantanamo Bay huko Cuba na kumpeleka kwenye jela la serikali ya Italy. Taarifa iliyotolewa Jumapili imesema hatua hiyo ya kuhamisha Faiz Ahmad Yahya Suleiman iliidhinishwa baada ya makubaliano kwenye jopo la kutathmini kesi za Guantanamo. Taarifa hiyo inasema kuwa jopo hilo lilitathmini masuala muhimu ya kiusalama kabla ya kuidhinisha uhamisho huo. Maafisa wanasema kuwa kuhamishwa kwa Suleiman sasa kunaacha wafungwa 78 kwenye jela ya Guantanamo yenye utata na ambayo Rais Barack Obama aliahidi kufunga wakati wa kipindi chake madarakani. Obama alitoa amri ya rais mwaka wa 2009 kwa lengo la kufungwa kwa jela ya Guantanamo ambao wakosoaji wanasema imezuilia mamia ya wafungwa wengine kwa miaka kadhaa bila kufunguliwa mashtaka yoyote.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mjadala kuhusu marekebisho ya katiba ili kumruhusu rais wa Uganda Yoweri Museveni kuendelea kuwepo madarakani unaendelea nchini humo baada ya chama chake kupendekeza marekebisho hayo. Chama chake Museveni cha NRM kinataka katiba ya Uganda kufanyiwa marekebisho ili kuondoa kizuizi cha umri kwa mgombea wa urais baada ya kizuizi cha muhula kuondolewa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Uamuzi wa chama tawala nchini Uganda NRM tawi la wilaya ya Chankwanzi wa kutaka katiba ya Uganda kufanyiwa mabadiliko na kuondoa kizuizi cha umri kwa mgombezi wa urais ili kumruhusu Rais Museveni kuendelea kutawala hata baada ya mwaka 2021 umezua mjadala nchini Uganda.
Jameni, hii itakuwa ngumu sana. Kuna watu walizaliwa kwa 1986 na sasa wamekuwa leo wako na 30 years. Bado tu wanaendelea kuona ule mtu wa kwanza hadi leo. Tu ni mzee. Ai. Museveni, itakuwa.
Hoja hiyo sasa inaonekana kupenyeza hadi bungeni, baada ya wabunge wa chama hicho wakianza kuizungumzia hadharani, kwa msingi kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kuiongoza Uganda kando na Museveni. mjadala ambao umeenea kote nchini.
Hamna shida, lakini wale wana endelea kuendelea. Lakini mbele huko tajuta. Tajuta maana ya vijana kupata makazi, kazi kuza hakuna. Najua investors za mazingira hizo njoo. Watu wenye makubwa kwa wenyewe kwa gamii inabakisha job au pekee. Hata sasa sina juta ama nini ya kilima nini. Watu wengine hata wamesoma hapa. Lakini hata hamna kazi.
Huku wale wanaunga mkono ukarabati wa katiba kumpa nafasi Rais Museveni wakizingatia amani. Wanaopinga swala wanasema hakuna yeyote anayepanga vita pasipo walio madarakani kwa kukosa kuheshimu demokrasia.
Hiyo sio deal itakuwa vita. Kitu mmoja ni cha kwanza yao sasa kukubali kutoka. Kama kutoa ya mzuri haiwezekani unless wanafanya nguvu. Tena nguvu ndio inayo bunduki tu inaweza nyoka. Kwa ya kupigana hadi kivyakimbia fofa hivi ndio hiyo. Amwache.
Yeye kutoka peaceful naenda nyumbani hakuna mtu nawezi. Nawezi pigana. Kama nafungana ndio inaleta hiyo kavuyo ni mingi. Kama nawaacha hiyo kiketi mzuri kwa mtu mwingine mzuri aingie mzuri hakuna kavuyo. Watu najua mzee na shoka. Watu nataka change tu.
Sasa sasa mimi naona democracy faida yake hakuna. Demokrasi sasa kusakuwa sasa au unasema kwa lugha yao ati nini military government kila kitu wanafanya na force.
Swala la Museveni kuondoka madarakani baada ya muhula wa sita lilianza kujadiliwa hata kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Februari. Wakati huo Museveni alisema kwamba haamini katika vitu alivyoviita vizuizi vya kutawala kama kipengele cha umri wala muhula, na kwamba chama chake kitashughulikia vizuizi hivyo.
Alikuwa anataka change, yasiyo na change hii bia tata ubishubishi mingi, lakini kwa mzee tini Mungu pekee ndiye anajua kini tarudia. Hiyo kwa sisi sasa kuonyesha shida na yeye haini na sisi ndiye anajua fast mwenye ataweka sisi.
Ili kufanyia marekebisho katiba ya Uganda na kuondoa kizuizi cha umri kwa mgombezi wa urais, theluthi tatu ya wabunge wanahitajika katika kura ya bunge. Chama cha NRM kina idadi hiyo ya wabunge, na iwapo mswada huo utafikishwa bungeni inavyotarajiwa, huenda usipate kizuizi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan amesema kuwa majeraha kwa maafisa wa usalama nchini humo yameshuka kwa karibu asilimia 40 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Naibu waziri kwenye wizara hiyo Generali Muhammad Salim Ehas ameambia idhaa ya Afghanistan kwamba ya VOA kwamba marekebisho kwenye idara ya polisi yamesaidia kuokoa maisha ya wanawake na wanaume wanaohudumu kwenye vikosi. Ripoti iliyotolewa na Pentagon mwaka jana ilisema majeraha miongoni mwa vikosi vya Afghanistan yalipanda kwa asilimia 27 kuanzia Januari mosi hadi Novemba 15 ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho mwaka wa 2014. Hata hivyo, kamanda wa jeshi la polisi la Afghanistan la ALP, Generali Ali Shah Ahmad Madzai, ameambia VOA kwamba polisi 66 wameuawa kati ya mwisho wa Machi na mwisho wa Juni ikilinganishwa na 78 kipindi sawa na hicho mwaka uliopita. Timu ya Ureno ambayo kwa kipindi kirefu haikuwa na mchezaji wake mashuhuri Cristiano Ronaldo, Jumapili imeshangaza dunia kwa kuibuka mshindi wa kombe la Ulaya maarufu Eurocup 2016 kwa kuchapa mwenyeji wake Ufaransa 1-0 katika dakika za ziada baada ya mkwaju hatari kutoka kwa Eda. Licha ya Ronaldo kuondoka uwanjani mapema katika kipindi cha kwanza kutokana na jeraha la goti, Wareno walijikusanya vizuri baada ya nahodha wao kuondoka uwanjani na kusaidiwa na mlinda lango Rui Patricio ambaye aliweza kuokoa magoli mengi langoni kwake. Eden ndio alikuwa nyota wa mechi kwa upande wa Ureno kuipatia timu yake bao la ushindi zikiwa zimebakia dakika 11 kabla muda wa nyongeza kumalizika. Hii ni mara ya kwanza kwa Ureno kuifunga Ufaransa ambayo imeshinda mechi zote 10 zilizopita baina yao. Baada ya ushindi huo wa kihistoria, awali Ronaldo akiondoka uwanjani alionekana mwenye machozi sawa na ilivyokuwa mwaka wa 2014, miaka 12 iliyopita, akiwa na umri wa miaka 19 wakati timu yake iliposhindwa katika kombe hilo na Ugiriki kwenye mchanga wake. Na bingwa wa tennis kutoka Uingereza Andy Murray Jumapili ameshinda kwa mara ya pili kombe la Wimbledon baada ya kumbwaga Milos Raonic wa Canada kwenye seti mbili mfululizo. Murray ambaye ndiye mchezaji wa pili bora duniani kwa upande wa wanaume alicheza 6-4, 7-6 na 7-6 kwenye uwanja ulio nje kidogo ya mji wa London na kuibuka mshindi wa tuzo la Grand Slam. Huo ndio ushindi wake wa kwanza kwenye ubingwa wa Wimbledon tangu mwaka wa 2013. Alikuwa amepoteza ubingwa huo wa Grand Slam mara tatu hapo awali. Kwa upande wa wanawake, Serena Williams ameibuka mshindi wa Wimbledon Jumamosi kwa mara ya saba baada ya kumcharaza mwanamke wa nne kwa ubora duniani Angelique Kerber wa Ujerumani 7-5, 6-3 wakati akicheza kwa mara ya 22 kwenye kinyang'anyiro cha Grand Slam. Kerber awali mwezi Januari alikuwa amemshinda Williams kwenye mchuano wa Australian Open.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amewasili Nairobi jana jioni, kituo cha mwisho cha ziara yake ya mataifa manne ya Afrika yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi yake na nchi za Afrika. Kabla ya kuwasili Nairobi, kiongozi huyo wa India alifanya ziara ya siku moja huko Tanzania alikotia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano. Abdul Shakur Abud anatoa maelezo zaidi.
Waziri mkuu huyo wa India alitia saini mikataba mitano ya ushirikiano yenye thamani ya mamilioni ya dola kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya Tanzania na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Baada ya mazungumzo kati ya mawaziri wa pande zote mbili, Bwana Modi amesema amekubaliana na Rais John Magufuli kwamba mahitaji na vipaumbele vya taifa hilo la Afrika vinaleta mwelekeo wa ushirikiano wa pamoja kati yao.
We have just now signed an agreement for $92 million line of credit for water supply system.
Tumetia saini hivi sasa makubaliano ya mkopo wa dola milioni 92 kwa ajili ya mfumo wa huduma ya maji Zanzibar. Tunafanya kazi pia juu ya miradi ya maji katika miji 17, na kuhusiana na jambo hilo, India iko tayari kutafakari juu ya kutoa mkopo mwingine wa dola milioni 500.
Kiongozi huyo wa India anatembelea mataifa manne ya Afrika. Aliwasili Dar es Salaam Jumamosi usiku akitokea Afrika Kusini. Alipowasili alipokelewa kwa heshima rasmi za ziara ya kikazi na Rais John Magufuli, akikagua gwaride la heshima katika ikulu ya rais, na kwa pamoja walipiga ngoma ya kitamaduni. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yake, amesema amekubaliana na Rais Magufuli juu ya kuimarisha ushirikiano kati ya India na Tanzania katika nyanja mbalimbali, hasa kilimo, usalama wa chakula, biashara, gesi ghafi na sekta nyingine muhimu zenye maslahi ya pande zote mbili.
President and I agreed to deepen our overall defense and security partnership.
Rais pamoja nami tumekubaliana kuimarisha ushirikiano jumla wa ulinzi na usalama, hasa katika nyanja ya safari za baharini. Majadiliano yetu ya kina juu ya masuala ya kikanda na kimataifa yanamulika jinsi tunavyokubaliana juu ya masuala yenye maslahi na wasiwasi wa pamoja.
Katika ziara yake ya siku moja huko Tanzania, alikutana na wanawake waliopewa mafunzo ya kuweka, kutengeneza na kusimamia mfumo wa umeme unaotumia nishati ya jua katika mradi unaogharimiwa na India huko Tanzania. Na baadaye alikutana na jamii ya Wahindi nchini humo na kupongeza mchango wao kwa mataifa ya Afrika.
Mujhe vishwas hai ki Bharat aur African countries mil karke aane wale dino mein.
Nina imani kwamba India na nchi za Afrika kwa pamoja zitafanya mambo mazuri tu, sio kwa ajili yao bali kwa dunia nzima.
Waziri Mkuu wa India aliondoka Dar es Salaam Jumapili jioni kuelekea Kenya, kituo chake cha mwisho cha ziara yake ya nchi za Afrika kuimarisha ushirikiano kati ya India na bara hilo.
Matangazo haya Kumekucha Afrika unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na leo ikiwa ni Jumatatu Julai 11, Burundi inajiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu, huku kasi kubwa ya ongezeko la watu katika taifa hilo linalokabiliwa na umaskini mkubwa ikiwa ni changamoto ya maendeleo endelevu. Kwa wastani mzazi anajifungua watoto hadi 6 katika taifa hilo ambalo wakazi wake waliongezeka mara 2 katika kipindi cha miaka 30. Wataalamu wanashauri serikali ichukue hatua ya kulazimisha wazazi kutozidisha watoto 3 kwa kila familia ili kasi ya ongezeko la watu iweze kudhibitiwa. Mwandishi wetu Bujumbura Haidara Hakizimana ametutumia taarifa ifuatayo.
Idadi ya watu wa Burundi imeongezeka mara 2 katika kipindi cha miaka 30, wakazi milioni 4,200,000 katika mwaka 1979 na kufikia milioni 8,700,000 katika mwaka 2008, na hii imekuwa changamoto kubwa ya maendeleo endelevu. Wataalamu wameanza kuwa na hofu juu ya hatima ya Burundi inayokabiliwa pia na umaskini mkubwa. George Sengiyumva ni mtaalamu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na ongezeko la watu duniani, UNFPA.
Nchi yetu ni nchi ndogo, 27,000 ya nani ya kilometa square hapa nchini kwetu ni kidogo. Tulishakuwa milioni 8.5 leo, na kesho kuta tunakuwa milioni 9-10. Wananchi watakula chakula gani? Tutatumikia fasi gani? Lazima tufundishe watu kugeuza jinsi tunakuwa tunaishi.
Hapa Burundi, serikali kwa miaka mingi imekuwa ikifanya kampeni ya kuhamasisha wananchi kupunguza idadi ya watoto wanaozaa. Daktari Jumandere ni mratibu wa mpango wa kitaifa uzazi wa majira.
Umuvyeyi nimiburiburi baharura yuko mu
Burundi. Kwa wastani hapa mzazi anazaa watoto 6. Tunataka angalau mzazi azae watoto 3. Hii moja kwa moja itasaidia kupunguza watoto walio na umri wa chini ya miaka 15. Alafu wakubwa ambao ni nguvu kazi watakuwa wengi.
Lakini kwa mjibu wa wataalamu, muda wa kuchukua hatua umewadia. George Nsengiyumva, mtaalamu wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na ongezeko la watu, kwa mara ya tena kishauri serikali.
Government inaweza kuchukua hatua kama hatua ya kusema wakina mama ambao wanajifungua mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, sawa, government itatoa pesa na watajifungua kwa bure. Ila ikiwa ni mtoto wa 4, familia itajitahidi kisitalipa.
Moja kati ya wadau wa mpango huo ni watu wa dini. Msimamo wa wataalamu na watu wa imani ni tofauti kabisa. Kuwa na watoto wengi sio kuwa na ugumu wa maisha, anafahamisha hapa Ali Hamis Sompwe kutoka Jumuiya ya Waislamu Burundi.
Kwetu sisi kama Waislamu tunasema kwamba watu kuwa wengi au mtu kupata idadi kubwa ya watoto sio kwa ndo sababu ya uzito wa maisha, na kuwa na watoto wachache sio kwamba ndio sababu ya wepesi wa maisha, kwani kuna mtu tu mwenyewe anashindwa na kuimudu nafsi yake. Iwapo mzazi atachelewesha kufatanisha watoto kwa ajili ya kuchelea afya zao na kutaka wawe na afya njema, hilo dini ya Uislamu inamruhusu, lakini bila kuingiza hisia kwamba hawa wachache ndio ninayoweza mimi kuwahudumia.
Hii ikiwa changamoto kubwa ya kufanikisha mpango huo, kadhalika na misimamo pia ya wananchi na tofautiana.
Kuzaa kwa mpango sikataa, lakini kuzaa watoto 3 hapana. Unazaa kwa mpango unaweza kuzaa watoto 6, lakini kwa mpango
yeye anaweza zaa watoto kama 4 hivyo. Juu maisha yanaendelea kuwa magumu.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia mtindo wa kilimo kwa kutumia gunia unaoenea kwa kasi katika mataifa ya Afrika Mashariki kutokana na ukosefu wa ardhi kwa ajili ya kilimo. Ni mtindo ambao unaonekana kama jambo jipya kabisa, hasa kwa wakazi wa vijijini, lakini unaendelea kupata umaarufu. Mwandishi wetu wa Uganda Kenneth Bure ana ripoti zaidi.
Ukosefu wa ardhi kwa ajili ya kilimo ni tatizo ambalo limemfanya Rosemary Angebetite katika eneo la Teso mashariki mwa Uganda kuanza mtindo mpya wa kilimo. Katika kipande chake cha ardhi ukubwa wa robo ekari ndipo lilipo boma lake Rosemary, shamba la mboga pamoja na miradi mingine ya kilimo. Rosemary anapanda mboga katika gunia, kilimo ambacho kimewavutia wanakijiji wakitambua kuwa ndilo suluhu la kiuchumi na ukosefu wa chakula wakati wa kiangazi.
Sasa nikaona kama napanda kwa magunia tapata mboga nyingi shinda kama atapanda kwa hiyo shamba yenye nilikuwa nayo.
Ni mbinu ya kilimo aliyoanza baada ya kutazama kipindi cha kilimo kwenye runinga.
Niliona kwa TV kama mtu amepanda hizo mboga. Nikampigia simu akaniambia bila atapata magunia, kaendelea kuongea naye, nikamtumia pesa, kanitumia magunia. Ndio nikamuuliza nieleze bila wanapanda. Akanieleza tena nikaenda nikaona mtu mwenye alikuwa amepanda, ndio nikakuja nikapanda yangu.
Na je, mbinu hii ya kilimo inaandaliwa namna gani?
Nataka kuwe na mbolea, kuwe ya ng'ombe, kuwe ya mbuzi, kuwe ya kuku, lakini kuwe na mbolea organic. Sasa kuwe na mchanga, mawe ndogo ndogo hizo. Sasa mawe unaweka katikati, natumia gorogoro, ndio naweka chini katikati ya hiyo gunia. Ndio sasa uweke mchanganyo ya udongo na mbolea nusu kwa nusu. Sasa uweke round hiyo gorogoro kama hiyo mawe iko katikati. Na unafuruta hiyo gorogoro paki kuwe. Sasa uko na pila katikati ya hiyo udongo yako. Hapo ndiyo maji unamwaga. Hiyo ndiyo moyo ya gunia yako. Yenye tapeleka maji pale popote ndani ya hiyo gunia. Sasa kama umemaliza hivyo, sababu tundu ziko, utapata hizo magunia na tundu, tundu mia round, na unaweza panda hata juu, karibu 15 stems. Magunia moja utakuwa na 100 plus plants.
Kwake Rosemary, eneo la Teso na maeneo kadhaa mashariki mwa Uganda, pamoja na magharibi mwa Kenya, ni maeneo yanayokumbwa na kiangazi kila mara na hivyo kusababisha ukosefu mkubwa wa chakula.
Hapa ni mali mboga, watu wana mboga kabisa, ni kuungojia siku za mvua ndio wanapata mboga. Na hii mradi inanipatia mboga saa yoyote nataka, sababu naendelea kumwagilia na maji hata umwagilii nyingi. Kama umemaliza kuiset kwanza, utamwagilia maji mingi, utamwagilia karibu jerikani moja kwa siku na mboga utakuwa nazo.
Kulingana na Rosemary, mbinu hii ya kilimo inayoitwa vertical farming kwa kimombo ni bora kwa kila mtu kujiendeleza katika jamii na nikiinua uchumi kwa wengi bila kuhangaishwa na ukosefu wa shamba au athari za kiangazi.
Sababu tuna udongo ya kutosha na tutatakikana tukule, tunatakikana tuishi maisha mzuri. Kama nafanya vertical farming, itakusaidia kutumia juu yenye una mchanga, lakini utatumia tu tena upate kile ya kukula. Na utanunua chakula, utakuwa kama unapata kwako.
Rosemary sasa amegeuka na kuwa mwalimu kwa wanakijiji wenzake wanaomtembelea nyumbani kwake wakiwa na msukumo wa kuiga mtindo huu wa kilimo.
Wanatamani kujua na mimi nasaidia hao wenye wanataka kujua. Hata wengine wamefanya oda ni watafutie hizo magunia waanze kupanda kwao. Na hiyo ndio mimi napendelea. Watu wengi waendelee kufanya hiyo, ndio kila mtu akuwe na uwezo wa kujisaidia.
Mataifa Afrika Mashariki yanategemea kilimo kujiendeleza kiuchumi, lakini idadi kubwa ya watu imepelekea wengi kukosa ardhi kwa ajili ya kilimo. Mtindo huu wa kilimo kwa kutumia gunia la shaka ni afueni kwa maendeleo yao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Tupate muhtasari wa habari. Rais Barack Obama wa Marekani asifia uhusiano wa nchi yake na Uhispania. Mkuu wa polisi wa Dallas hapa Marekani asema shambulizi lililoua polisi watano lingekuwa baya hata zaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lafanya mkutano wa dharura Jumapili kuomba viongozi na vikosi vya Sudan Kusini kuelewana.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mimi ni Mary Mgawe, na usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express hapo baadaye hivi leo.